Gepler Azatlyk Radio habarlar günleri bilen eferde men ýogsanan Nurwan. Türkmenistan dünya iqtisadiyyatını aljyranglyga salan koronavirus pandemiýasyndan soň ilkinji döwlet büdjetini taýýarlaýar. Gurbanguly Berdimuhammedow, vise-premierler Bayramgelli Ögödow, Kadyrgelli Müşükow bilen iqtisadiýeti ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirip, döwlet büdjeti düzlenine bar bolan anyk mümkinçiliklerin hemde geljek üçin seljerme çaklamalarynyň göz öňünde tutulmagynyň wajypdygyna öz çekdi diýip TDH habar berýär. Şeýle dol dünýä iqtisadiýetiniň näki ýagdaýyň çylşyrymly bolmagyny galýanlygyny ýatlatdy. Pudoklaryň döwre waplaşdyrylmagyna, zerur bolmadyk çykdajylaryň adaldylmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip prezident aýtdy. Döwlet başdan 19-njy maýda 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny taýýarlama hakynda karary gol çekipdi we 20-nji maýda Müşükowyň bu urda geçirilýän işler baradaky hasabatyny dinledi. TDH'nın anıklaştırmadan veren mağlumatına göre devlet büdjetine maya uyumlarının köp meçhörlerini durmuş düdümünün östürülmeğine, ilkinci novatta olsa sağlığı koruyucun, bilimin kemilleştirilmeğine, halkın avadançılık derecesinin yokurlanmağına gönüktürmek nazarda tutuluyor. Prezident bilim sağlığı koruyuş ulgomlarını maliyeleştirmek için çıktıcıları arttırmağa ayrıtın üns vermeliliğini belledi. Berdimuhammedow 2018-nji ýylda döwletiň büdjetiniň 75-80%-ni sosial üpçünçiligi, durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirmek wadasyny berdi. Ýöne soň bu wada ilata berilýän ýeňilliklerin ýatyrylmagy, gymmat baha guruluşyk taslamalarynyň dowam etdirilmegi, işsizligiň we rahmet migrasiýasynyň artmagy bilen tutuşdy. Şol wagtda döwletde işsizligiň rahmet migrasiýasynyň derejesi aýan edilmeýär. Sılıp çıkken mağlumatları resmi reaksı bildirilmeyer. Adat Europa, Adatlık Radyosu'nun Merkada yurtları oyuncu sayıncısı Brius Panyer'in sözlerine göre, Türkmenistan'ın kabul edilen devlet büdjetleri, olarda harçlanmalı seri işler vardı getirilen sahanlar, hususanla sosyal maksatlı çıktıcılar için belirlenilen harazatlar aslında hakikatta hiç adı anlatmayar. Olardın medya, metod için söz varıp kalıyor. Biz adamların her yurdun günlüğür ve ölüğünü görüşümü diyali, vaktır vaktır karasat kopması, ağır yağın zirarlı, fiil zirarlı, çaylarda aylanıp, pulu, serişte metes olayan halatlarını yığıgıdan görüyor. Yerli medya adamlara kömök verileceğine ediyor. Emma aprelin 27-sinden şu adı senli adamlara suyutlu kömök verilmedi deyip panyera itti. Şeýle dol ilatyň aljak ferişdelerinin kesilmegi, adamların aýlyklarından pul tutmak, olar ol ýa-da beýlek çykdyjylar üçin aýlyklarından pul tölemäge mejbur etmek geldi atlaryň Türkmenistanyň bir ýem kada ugurlanyny söýdene goşdy. Bundan başga Panyer Türkmenistanyň gurulýan guruluşlaryň öňünden büdjetde nazarda tutulmaýanyny, şeýle de gurulan desgarlary hakykatda harçlanýan ferişdeleri sora batyna alýar. Käbir deskaların dine gurulup ulanmağa verilenden soň bilinip galmagy bir ýerde ulu korrupsiýanyň bar bolmagynyň ahmarlygyny aňladýar diýip synçaýdyr. Döwlet büdjet düzlenine her ýyl hususy telekeçilige gorlaw bermeliligi hem bellenip geçilýär. Bu gezekki gorlaw gurulmagy Türkmenistanyň valyuta amallarynyň hereket edýän tertibini gaýtadan heredilýän wagtyny gabat geldi. Bu täzelik önümler eksport edýän kärhanalardan we guramalardan Şol sahanda hususi firmalardan gelip oğuşan valyuta ferişdelerinin 50 ötürümünü değerli, eyfem doğruluğunu devletin ehtiyaçlık koruna geçirmek hem de konvertasiya oyuncu devlet toporunu döretmek bilen vağlı.